Mėly Marijos radio klausytojai, susitinkame su jumis paskutinę metų dieną, sausio pirmos dienos išvakarėse, Lietuvos vėliavos dienos išvakarėse. Ir tą progą kalbinu istoriką daktarą Algimantą Kasparavičių. Sveiki.
Labas rytas.
O prie mikrofono aš Regina Statkuvienė. Sakykit, kodėl Lietuvos vėliavos diena minima būtent sausio pirmąją ir kodėl svarbu ją minėti?
Taip susiklosti pirmiausia, sakykime, taip istoriškai. Lietuvos vėliavos diena, jinai neatsirado iš karto, jinai buvo vėliau patvirtinta, bet yra susiformavus toks vaizdinys mūsų emocija. Ne visai paremta faktais, jog 1919 metų sausio pirmą dieną karininkas Škirpa su keletu kareivių Vilniaus Gedimino pilies bokšte iškėlė lietuvišką trispalvę. Tą mes faktą žinome iš paties Škirpos prisiminimų pabrėžiu dar kartą, ir iš keletos jo kareivių, kurie su juo tuo metu atliko tą tokį istorinį veiksmą, taipogi prisiminimo. Žodžiu, mūsų tos lietuviškos trispalvės atsiradimo, gimimo diena, jinai atsirado ne iš karto. Nes jeigu mes pažiūrėsime 1919, 20 ir kitus metus, mes tokios dienos, žodžiu, neturime tos trispalvės. Tai atsirado gerokai vėliau. Ir dar vienas yra įdomus faktas, jeigu mes peržvelgsime 19 metų sausio mėnesio vilnietišką spaudą, kokia čia nėjo, lenkiška pirmiausia, žydiška, mes taipogi nerasime paminėto šito fakto. Todėl istorikai turi labai įvairių nuomonių, kaip ten buvo su ta diena. Bet šiaip ar taip, kada mes kalbame jau apie 20 amžiaus vidurį, 20 amžiaus antrą pusę arba šiandieną, 21 amžių, mes turbūt į tas tokias istorinius faktus ir detales labai nebekreipiame dėmesio, o žiūrime dalyko esmę. Kad šiuo atveju ten viena ar kita diena tampa nebetiekinai svarbi, bet tampa svarbus pats tas simbolinis gestas, kad lietuviška trispalvė, kurią Lietuvos taryba patvirtino dar 18 metų balandžio mėnesį, jinai mažiau nei po metų, sakykime taip, suplevesavo Vilniaus Gedimino pilies bokšte. Nors trumpam suplevesavo jinai, jeigu jau mes priimame tai kaip faktą, nes labai greitai, praktiškai tuo pačiu metu, kontrolę mieste perėmė Lenkų legionieriai, o dar po 6 dienų Vilnius buvo okupuotas nuo Daugpilio besiveržiančios Raudonosios armijos, okupacinių pajėgų, ir ta trispalvė tikrai tuo metu jau nebeplevesavo. Bet šiaip ar taip, iš žodžių, kai Vilnius tapo okupuotas, mūsų lietuviška trispalvė iškilo Kaune, kur Kaunas tapo laikinąją sostinę, persikėlė vyriausybė, vėliau ten buvo išrinktas prezidentas, ir tai turbūt, jeigu mes kalbam apie modernę Lietuvą, šiuolaikinę Lietuvą, 20 amžiaus Lietuvos Respubliką, tai manau, kad lietuviška trispalvė yra turbūt ryškiausias, lengviausiai atpažįstamas lietuvio tapatybės modernios respublikos identiteto ženklas, kuris ypatingą vaidmenį suvaidino sovietinės aneksijos ir okupacijos metais. Žodžiu, nuo 40-tų iki pat 88-tų, tiesa, paskutiniais, žodžiu, sovietinės valdžios metais mes 88-ais. Dabar galvoju, lapkričio berods 18 dieną, dar tuo metu, LTSR aukščiausiai taryba, mūsų istorinė trispalvė gražino tautai ir visuomeniai, ir čia mes turime tam tikrą paradoksą, bet tai jau žymi turbūt mūsų tą 20 amžiaus pabaigos atgimimą emociškai ir žymi simboliškai.
Sakyt, labai įdomus dalykas simboliai, paminėjot sovietmetį ir iš tiesų, kodėl simboliai tampa tokie svarbus, ypač okupacijų metais, rodosgi partizanų jau senai nebėra, jau žmonės įbauginti, dalis ištremta, dalis žuvė, bet ta vėliava okupantam, na, tarsi toksai pavojus ženklas. O kita vertus, tie žmonės vis nori iškeltą trispalvę. Vis atsiranda disidentų, kurie tai iškelia ant kažkokio tai ten elektrinės kamino rizikuodami gyvybę, tai ten ant kažkokio bokšto tai piešia. Nors jie žino, kad na, tas gestas turbūt nesužlugdys to Sovietų Sąjungos, bet nuolatos vyksta ta simbolių kova. Kaip manot, kodėl? Kodėl jinai yra svarbi?
Šiuo atveju turbūt reikėtų pradėti, kad pirmiausia kova vyksta tarp skirtingų visuomenių, tarp skirtingų idėjų, tarp skirtingų sistemų. Kada mes kalbame apie 1940, sakykime taip apibendrintai iki 90 metų kovo 11, tai be jokios abejonės. Tas mūsų tarpukario laikotarpis arba pirmosios respublikos laikotarpis, jisai buvo trumpas. Nu, 20-22 metai, jeigu taip skaičiuoti, labai trumpas, bet jisai suformavo modernaus lietuvio tapatybę, suformavo piliečio tapatybę. Lietuvių, dar galima sakyti kitaip, suformavo politinį lietuvį. Nes jeigu iki vasario 16-osios tokio politinio lietuvio mes kaip tokio neturime, mes turime turbūt dar iki Žečpospolitos laikais, ar ne, iki trečiojo valstybės padalymo, mes turime abiejų tautų respublikos pilietį, kuris yra tokios didelės, galingos valstybės.
Ir čia turbūt tik apie bajorus vėlgi
kalbame. Jo, čia mes, jo, kada mes kalbame apie tą politinę tautą, mes suprantam, kad tai yra kilmingieji, kad tai yra žmonės šlėkta arba bajorija. Smulkioji, stambioji, nesvarbu, yra žodžių valdovas. O kada mes jau kalbame apie respubliką, mes jau kalbame ne apie siuzereną, ne apie vieną valdovą, kuriam visi paklūsta, ir ne apie jo ženklus. Mes kalbame apie liaudės arba tautos suverenitetą ir tos tautos ženklus. Tai jeigu mes pažiūrėsime truputėlį į Europą, į vakarus, mes pamatysime, tai labai ryškiai mes galime pastebėti, sakysim, su Jungtinių Amerikos valstijų susiformavimu kaip valstybė, atsiskirimu nuo Britų imperijos, su Prancūzų revoliucija, kada valdžia pereina nuo valdovo, o nuo vieno žmogaus, nuo jo ženklų pereina tautai, nes jeigu mes imsim tuos senuosius laikus, tai žemesnėji sluoksniai, taip vadinama, sakykim, tauta arba liaudis, jinai netgi neturėjo teisės naudoti tų ženklų, kuriuos naudojo karalius, sakysim, kokias nors Prancūzijos karaliaus tas tris ikoninės lelijas, ar ne, arba Anglijos liūtus, tai buvo tik tai valdovo ženklas. Ir tik kada suverenitetas apima jau visą tautą, apima liaudį, apima visuomenę, tada ir tauta pradeda tapatintis. Tai žodžiu, tokiu būdu įvyksta tam tikras, sakykime taip, ženklų ir simbolių kelionė iš tokio aukšto kalno, jos nusileidžia į papėdę ir užlėja visus, kada visi supranta, kad tai yra mano. Ir dabar grįžtant prie sovietmečio, tai beikios abejonės, tas politinis lietuvis, kuris pats sukūrė savo valstybę, kuriam nebereikia caro, nebereikia kaizerio ar kažko, yra mano valstybė, mano ženklai, mano trispalvė, su kuria mūsų vyrai 19-20 metais kovojo su bolševikais, kovojo su bermontininkais, paskui su pietiniais kaimynais 20 metų pabaigoje apgynė. Tokiu būdu ta trispalvė, jinai tampa sakrum savotišku, šventu, atsiranda ženklo šventumas, atrodytų ženklas tai sugalvotas, nupieštas trijų dailininkų, 18 metų pavasarį, dailininkų, kurie dar nelabai, sakykime, aš drįščiau tokį pastebėjimą pasakyti, nelabai buvo susipažinę su tuo metę heraldiką, heraldikos kūrimo principais, bet jie buvo labai tautiškai tvirtai nusistatę, provalstybiškai, ir kaip jiems išėjo, taip jie tą mūsų trispalvę nupiešė, sakykime, taip, suformavo, tarybai tai pasirodė priimtina, taryba ją priėmė. Vėliau pirmoji respublikai maždaug apie 1932-33 kilo tokia banga iš tų žmonių, kurie buvo labiau išsilavinę, kurie suprato heraldikos formavimo principus, kad trispalvė mūsų nėra visiškai tobula ir prieš pat antrąjį pasaulinį karą, turbūt 38-ais, įtikinamas yra prezidentas Antanas Smetona, kad galbūt reikėtų mūsų trispalvę šiek tiek koreguoti ir atsiranda tokių iniciatyvų, kurios praktiškai, man atrodo, buvo svarstumos vos ne iki pat sovietinės okupacijos išvakarių iki 40 metų balandžio ar gegužės. Ir tik tai galima ko gero atsakyti, jog mūsų trispalvės korekcija sutrukdė 40 metų birželio okupaciją, nes jau atėjo visiškai kitas dalykas. Bet ar jinai būtų vykusi, aš nebūčiau vienareikšmiai linkęs teikti, kad tokių idėjų buvo, kad buvo parengti eskizai, taip, ir spalvos jos kitaip performuotos heraldiškai teisingai, bet turbūt esminis momentas buvo tas, kad vis dėlto nepriklausomybės karą, valstybės išsaugojimo karą 19-20 metų, savanoriai Lietuvos 14 tūkstančių ir šauktinė, jie laimėjo su šita vėliava, kurios dalis buvo kaip uniforminiai ženklai ant, žodžiu, tos lietuviškos kariuomenės uniformos, ir tas kraujas, kuris liejosi apkasuose, mušiuose, jisai liejosi ant tos trispalvės, ant tos 19-20 metų, žodžiu, geltona, žalia, raudona, ne, o ne ant kitos. Mūsų, sakykim taip, respublikos tėvai, jie buvo modernus žmonės, jie atviromis akimis žiūrėjo į faktus ir į įvykius ir į savo istoriją, kad jie pradėjo diskusiją keisti trispalvę ir nekeisti, padaryti ją tokią labiau bendra europietiška, nes mūsų ta tokia trispalvė 18 metais sukurta, jinai truputėlį gavosi šiek tiek labiau afrikietiška. Jeigu jūs palyginsite visą eilę afrikietiškų vėliavų spalvų, tai pamatysite, kad jinai labai tenai dera, nors dėja mes gyvename kažkaip tai ne Afrikoje, o Europos vidury, galima sakyti, pačiam Europos centre, bet susiklostėm turbūt mūsų emociją, tų žmonių, kurie tuo metu formavo, ten Antanas Daugirdas, Antanas Maizinavičius ir Jonas Basanavičius, tie trys vyrai, visi iškilūs, visi puikiai gerai žinomi mums. Vienas iš jų netgi kilmingas, arba ten du gal, Maizinavičius irgi. Bet jų buvo toks pasirinkimas ir su tokiu pasirinkimu mes laimėjome. Matote, su simboliais yra labai įdomiai. Simboliai ženklai, kurie virsta simboliais, dažniausiai taip pas kryžius. Krikščioniškos civilizacijos pagrindinis ženklas, pažįstamas visame pasaulyje, jis į krikščionybės atsiradimą, jisai turi visiškai kitą prasmę, ne, iki Kristaus kančios, jisai turi visiškai tik tai mirties, ne prisikėlimo, tik tai mirties ir kančios ir tokios baisumo, nes tai buvo naudojama, nukryžiavimas Romos imperijoje, jisai buvo praktikuojamas ne vieną šimtą metų, bet įvyksta tam tikras lūžis ir kryžius tampa jau ne vien tik tai Romos imperijos žiaurumo valdžios, tokio kraštutinio valdžios įtvirtinimo išraiška, bet jisai absoliučiai pakeičia prasmę. Jis tampa išganimo simboliu. Su Kristaus mirtimi ant kryžiaus jis tampa absoliučiai, keičia 180 laipsnių savo simbolinę prasmę ir šiandien ta simbolinė prasmė, jinai tampa, sakyčiau, bendra civilizacinė, nes kryžių, visos dabar civilizacijos, kurios tik egzistuoja, sakysim, nuo pirmo, ketvirto amžiaus, jos visos atpažįsta kaip krikščioniškos civilizacijos pagrindinį ženklą ir ne kitaip. Nors prieš tai jisai buvo visiškai kitos valstybės, kitos civilizacijos, kitos kultūros, visiškai su kita prasme.
Tai čia iš tikrųjų labai įdomi tokia analogija, palyginimas, nes krikščionis turėjo ir daugiau simbolių, pavyzdžiui, žuvies simbolis, kur kartais ir dabar ant automobilių žmonės prisiklijuoja, bet nieks dėl jo nei ten išlovina, nei kovoja, tiesiog yra toksai ženklas, aš sakyčiau, ne simbolis. Ir kryžius, kuris yra jau sakralus, atpažįstamas ir žinomas. Tai gal ir vėliavos jos tampa, kaip ir trispalvėnai heraldiškai minėjo, tai galima daug priekaištų,
porą priekaištų.
Taip, bet po togi buvo atgyjusios diskusijos, aš pamenu ir apie 2012, kai vėl buvo tos diskusijos, kad vėl trispalvė heraldiškai neteisinga, gal čia reikia trečio varianto, bet jau turbūt tas pokytis buvo dar labiau neįmanomas, nes dar daugiau kraujo pralieta. Iš Sibiro žmonės artimuosius vežės trispalvėse, partizanai jau su trispalvėm kovojo, disidentai ir jau turbūt neįmanomas bet koks keitimas vėliavos, kaip mano.
Buvo tokių iniciatyvų ir jos, aš dabar kiek pamenu, jos buvo ne tik tai 12, jos pradėtos gvildenti apie 2007-2008 metus, ta prasme, jos keletą metų vyko tokios iniciatyvos. Aš netgi žinau jų iniciatorius, kurio labiausiai, žodžiu, šitą klausimą kėlė ir populiarino. Tuo metu pagreičio neįgavo ir turbūt neįgavo pirmiausiai dėl to, ką jūs jau čia pasakėte, nes tas krūvis, kurį mūsų, ta, sakykime taip, kabutėse, netobula trispalvė.
Kaip ir kryžius, sukaupė,
kaip ir kryžius, taip, kuris sukaupė 19-20 metais, kada trispalvė 39 metais, kada mes susigražinome Vilnių, jinai maršų iš Kauno sugrįžo į Vilnių ir vėl buvo iškelta Gedimino pilies bokšte. 39 metų spalio 29 dienos vidurdienį 12 valandą vėliau sovietmetis. 40 metai trispalvės uždraudimas iš esmės, toksai drastiškas, vėliau pusė šimto metų tos okupacijos, trispalvės persiekėjimas jais iš esmės suteikė panašiai tokią prasmę, kokią krikščionybė sukaupė, kada jinai buvo persiekėjima iki jos pripažinimo valstybinė religija, kada krikščionybė gyvena Romos katakombose. Kada krikščionys deginami ant laužų, ar ne, atiduodami arenose sudraskyti liūtams, tai tam tikros analogijos ir labai ryškios mes čia turime su sovietmečiu, kada už trispalvės kelimą ir mes prisiminkime, kad sovietmečių trispalvės kelimą arba kitokios pasipriešinimo primestai svetimųjų valdžiai ženklus, kaip tautiškos giesmės gėdojama, ypatingai po 50 metų, nes iki 50 metų jinai nebuvo uždrausta Kudirkos tautiška giesmė. Arba ten kažkokius tai kitus, kurie buvo uždrausti, žodžiu, apie, sakysime, Romo Kalantos, ten po Romo Kalantos aukos 72 metais atsirado tam tikrų eilėraščių. Tai mokiniai, studentai tuos eilėraščius deklamavo, kartais dainuodavo savo vakarėliuose įvairiom progom. Tai Lygiai taip pat kaip ir trispalvė. Aš atsimenu bendrabutį, saulėtekyje, tam visi būdavo, kad ant sienos kažkas simbolį lygiai ir taip netyčia, žodžiu, nupiešė trispalvę. Paskui, kai ten kažkas pastebė, turbūt valyto ar kažkas. Tas piešinukas su kreidelėm arba su pieštukais trijų spalvų. Labai paprasta. Tiesiog kažkas tai su skudru valytoje nuvalo. Tai turbūt nebuvo vien tik disidentų. Tai buvo žmonių, kurie studentai, kurie ypatingai humanitarai, kurie studijuoja istoriją arba ten kitus humanitarinius dalykus, arba nebūtinai humanitarai, kurie tiesiog žino ir ten bendrabutį kažkur tai, žodžiu, ten 9 ar 11 aukšte, kažkur koridoriuje atsiranda. Paskui jinai išnyks ir vėl atsiranda. Ir va toksai savotiškas žaidimas. Aš dabar kalbu grinai iš savo asmeninės patirties, čia būtų 82, 84 metai, va tai aš tuos dalykus pamenu. Ir tai buvo ne tik tai Vilniuje, tai buvo ne tik tai studentai, būdavo mokyklos, dar kitur šitie dalykai, aišku, būdavo ir tokių drastiškesnių, kada jau fizinė trispalvė, pasiūta iš audeklo, jinai iškildavo ant telefono stulpo, žodžiu, kažkur tai. Iškildavo ant vandentiekio bokšto, kurie buvo praktiškai visuose ten tuose didesniuose kaimeliuose ar miesteliuose. Ir aišku, ten jau tada prasidėdavo tyrimas, saugumas, žodžiu, KGB domėdavas ir panašiai. Aš pamenu savo mokykloje. Bengiau triškių vidurinė mokykla. Ten irgi kartais mokytojai, čia buvo maždaug 20 amžiaus 80-metis, mokinių sąsiuviniuose rasdavo kažkokių į trispalvę panašių, žodžiu, paspalvinimų. Tik klausdavo, kodėl tu taip, žodžiu, piešiai? Nu, bet vaikas paaiškino, kad tiesiog taip jam mokytojas, nu jo, žodžiu. Kartais, aišku, galbūt išeidavo visiškai vaikui to net nežinant, natūraliai, bet mokytojas jis tą atpažindavo. Ir tokiu būdu, žodžiu, per pamokas tų trijų spalvų derinys, va tam tikra seka, jis niekada neatsirasdavo. Bet pas vaikas sasiuviniai jis kartais atsirasdavo. Atrodytų visiškai kažkokia tai keista forma, pasąmonės forma, ar iš kažkur, ar iš tėvų pasakyta. Žinote, pasąmonės yra tokie dalykai, kurie kartais gali išplaukti visiškai netikėtai. Žmogui pačiam apie tai net nemąsta, kad tai gali būti gražu. Ir tai, ką aš noriu pasakyti, kad tos pasipriešinimo svetimai valdžiai, okupaciniai valdžiai, aneksiniai valdžiai formos, jos galėjo būti labai įvairios. Ir jos buvo, man atrodo, tam tikrą prasme, žymiai masiškesnės, jos nebuvo tokios galbūt labai afišuojamos, bet jos buvo žymiai masiškesnės, negu mes šiandien po ten 40 beveik metų galime įsivaizduoti.
Kalbame apie trispalvę, bet lietuviai labai yra pamėgę ir istorinę vėliavą, vėliavą su vyčiu. Ir jeigu važiuotume Vilniaus ar kitų didmiesčių priemiesčiais, matytume, kad dažnas prie savo namo ar prie sodybos yra iškėlęs būtent istorinę vėliavą. Yra ir trispalvių, bet įdomus klausimas būtų, kurių daugiau. Kaip manot, kodėl ta vėliava yra vis dar mums svarbi, ar čia mūsų tapatybės kažkokia dvilypumas yra. Nepaisant tos trispalvės sakralumo, kai daugelis dar prisimena turbūt, kad ten mano senelė ar proseneliai su ta vėliava, ar kovojo, ar ją iškėlė, yra svarbi ir ta istorinė, na, kurios mes jau šeimos atmintis turbūt nei vieno nesiekia, kad mūsų ten kažkoks proprotėvis džygiavo į kažkokį mūšį būtent su ta vėliava ir net ne tautos vėliava, o valdovo vėliava.
Jo, čia mes, aš manyčiau, turime tam tikrą paradoksą, čia mes turime savo lietuviškos, modernios arba šiuolaikinės kiškos tapatybės tam tikrą problemą. Jeigu mes žiūrėsime į Pirmąją Respubliką, 18, nu, galbūt realiai būtų 19-40 metai, mes iš esmės trispalvę galėjome pamatyti Vytauto didžiojo karo muziejai. Mes jos nematysime nei gatvėse, nei prie ambasadų, nei prie individualių, sakysime, Kaunas laikinoji sostinė, nei prie individualių namų fasadų iškeltos tos mūsų istorinės raudonos vėliavos, raudonos ar raudonos suvyčių, nesvarbu kaip tos istorinės vėliavos, nes tuo metu žūtis ir kraujas 19-20 metų, nu, tai nebuvo vien tik atminties reikalas, tai buvo fakto reikalas, nes didelė dalis šeimų, iš kurių išėjo savanoriai į frontą, savanoriai, ar kurie buvo šauktiniai, nuo 19 metų sausio iki, kol pasibaigė nepriklausomybės karas, iki 20 metų rudens buvo keletas šaukimo bangų ir ten tų žmonių nemažai žuvo arba mirė nuo žaizdų, turbūt beveik 5000. Labai aiškus buvo svoris tos lietuviškos trispalvės. Ir mes pradėjom tą savo respublikos kūrimą su trispalve, visiškai turbūt pamiršdami, jeigu taip galima sakyti, arba palikdami, taip reikia sakyti, palikdami istorijai, istorinę Lietuvos didžiosios kunigaikštijos vėliavą. Ta raudona, su kuria mūsų pulkai, kaip mini Dlugošas Žalgirio mūšyje, žodžiu, didžioji dauguma lietuvių, žodžiu, išskyrus galbūt ten tuos žemaičių pulkus į puolę teutonų su raudona, žodžiu, LDK vėliava, greičiausiai dėl vienos paprastos priežasties, kad mūsų vis dėlto ta moderni pilietinė, kada suverenitetas priklauso tautai, tapatybė formuojasi gerokai vėliau negu kitose vidurio centrinės ir ypatingai vakarų Europos šalyse, kraštuose. Ir mes tą raudoną vėliavą supratom kaip aristokratijos ženklą.
Svetimą reiškia.
Nu, savo, bet jau praeitą etapą. Praeitą etapą, išauktą, galima taip sakyti, etapą, su kuriuo tam tikrą prasme reikėjo ir kovoti. 19-20 metais kova vyko ne tik su bolševikais ir bermontininkais. Kova vyko ir iš esmės su vietinė aristokratija, su lenkiška vietinė aristokratija, su dvarininkais, kurie Želigovskio vėliava energija buvo raudona.
Ir pagal turbūt žemės ta reforma.
Tai be jokios abejonės. Tai ta buvo labai sudėtinga tuos dalykus suderinti. Matote, mūsų modernios respublikos kūrimas vyko dalyjant istorinį paveldą su kaimininė Lenkija. Dalyjant istorinį paveldą tarp plačiosios visuomenės dalies, tarp liaudės, taip vadinamos, arba tautos, tuo metu labiau vadinama liaudės, ir aristokratijos, kuri šitą teritoriją, neslėpkime to fakto, mato kaip bendrą didelę Lenkijos valstybę, kurioje telpa ir Lietuva. Tie visi dvarininkai, rytų Lietuvoje, ir ne tik rytų Lietuvoje, ir centrinėje, ir Žemaitijoje. Tai yra jų ženklas. Ir Lietuvos tarybai, kuris svarsto va šitą klausimą, yra labai sudėtinga paaiškinti tam moderniam, būsimam moderniam politiniam lietuviui, kodėl jo vėliava turi būti tokia pat, kaip su tuo, su kuriuo jisai iš esmės yra priverstas kovoti ir ginčyti, įtvirtinti.
Atsiskirti savo tapatybę, turbūt įtvirtinti.
Taip. To būtų, ir tokiu būdu turbūt ta trispalvė yra labai ryškus atskirimas. Mes pasimam turbūt herbą, vytį, vyčio mes neatsisakom, bet vytis, matote, va tas vėlgi, čia yra labai svarbus dalykas, kodėl mes gebam pasimti vytį. Esam pajėgus, bet nedrįstam pasiimti vėliavas, nes greičiausiai todėl, kad nuo turbūt 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiai ypatingai, kada formuojasi ir 20 amžiaus pradžioje, vakarų Europoje, kada formuojasi tos vadimos tautinės arba nacionalinės valstybės, herbas visada buvo siejamas su testinumu ir suverenitetu. Herbas atpažinimo ženklas. Čia nuo valdovo laikų, žodžiu, nuo riterių laikų. Tas herbas atsiranda vakarų Europoje turbūt 12-13 amžiui, kada riteriai pradeda piešti ant savo skydų tam tikrus ženklus.
Atsiprašau, reiškia, herbas yra ankstesnis nei vėliava.
Nu, aš taip nesakyčiau, tiesą sakant, kad jis yra ankstesnis, nes vėliavos jos
yra,
bet jos buvo kitaip. O herbas atsiranda iš to, kad riteris 12-13 amžiui, plintant, sakykime taip, technologijoms, riteris tampa nepažįstamas. Visas jis yra uždengtas ir iš veido tu negalėt pažinti, kas slepiasi. Turnyrai, karai, viskas, jis yra visas sukausitas į geležį. Ir todėl, kad riteriai galėtų atpažinti vienas kitą, atskirti, jie pradeda piešti tam tikrus ženklus. Ir tie ženklai palaipsniu istoriškai perina ant miestų, sienų, ant kitur, va tas, kas priklauso konkrečiam didikui, riteriui, šlėktai ar panašiai. Žodžiu, paskui perina į antspaudus. Janspaudus perina va tie ženklai, o tai jau eina su suverenitetu. Iš pradžių eina su tam tikro žmogaus, o vėliau eina su miesto, su visuomenės, galų galę su valstybės suverenitetu. Ta prasme, herbas kaip suvereniteto testinumo, istorinio testinumo ir suvereniteto testinumo ženklas, suverenumas. O vėliava, jinai taip formuojasi kaip tiesiog kaip atpažinimo ženklas, kaip emocinis, kaip tapatybės dalis. Jinai nėra siejama 18-19 amžiui su suverenitetu. Tai atpažinimo ženklas. Su kuo, va, kam tu priklausai?
Nesuponuoja,
niekas tu esi. Ta prasme, nesuponuoja juridinių pasiekmių ir šitas momentas turbūt yra labai svarbus. Ir šiuo atveju turbūt mes labai aiškiai suvokdami tą skirtį, 1918 metais Lietuvos valstybės tarybos vyrai, tas dvidešimtukas, jisai pasiima, išlaiko tą patį herbą, čia mes turim tam tikrą paradoksą, nes tai, kai aš minėjau, tie, kurie stovi kitoje pusėje, jie taipogi iš esmės naudoja tą patį vytį, truputėlį kitaip transformuota tik tai, taip schematiškai, bet iš esmės tą patį, o emociškai mes atsiribojam pagal spalvas, pagal vėliavą, nes mėlyna visada buvo aristokratijos spalva. Ir mes jiems paliekam, žodžiu, mes atsiranda pas mus iš esmės geltona spalva, kurios mūsų vėliavoje trispalviai, kuri yra mūsų herbe, nes ten, žodžiu, tas Jogailaičių kryžius yra auksinis, bet jis, sakysime, Lenkijos Respublikos vėliavoje jo nėra dvispalviai, yra balta, raudona, tik tai yra dvi pagrindinės spalvos. Ir čia turbūt mes tokiu būdu save identifikuojam labai aiškiai su savo būtent tokia ir labai ryškiai, ir labai aiškiai. Ir tai turbūt yra pagrindinis momentas šiuo atveju.
Kaip jūs manot, kodėl istorinės vėliavos lietuviam natūralus poreikis, neprimestas tikrai ne iš viršaus, bet reikia, nori, kelia tas vėliavas?
Šiaip tai yra postsovietinės, postarybinės tapatybės problema. Šiandieninio lietuvio problema, man atrodo, kad yra pakankamai ryški. Ir mes po 90-tų metų mes ieškojom tam tikrų atramų. Iškojom tam tikrų atramų ir mes su atramu iškojom pirmiausiai istorijoje. Mes Liepos 6-ąją paskelbėm savo valstybės dieną. Nors mes turėjom savo istorijoje savo vienintelio karaliaus karunacijos įsivaizduojamą dieną, nes nu, mes nežinom, jeigu taip žiūrėti į faktus, čia yra didžiulė problema, mes nežinom nei karunacijos tikslios vietos, nei tikslios datos, nei to karaliaus pirmojo gimimo vietos, nei žūties tikslios vietos.
Čia tik istorikas Gudavičius apskaičiavo, remdamasis.
Yra daugybė tokių niansų, jo, daugybė tokių niansų. Mes susigalvojame, galima taip sakyti, savo tapatybei. Nes tas mūsų postsovietinė tapatybė yra labai paradoksas, yra labai trapi, manyčiau. Ir tą mūsų trapumą jaučia Lietuvos aukščiausioji taryba, kuri, man atrodo, 90-tų metų pabaigoje ir 91-ais metais, Liepos 6-ąją paskelbė valstybės šventę. Panašiai įvyksta ir su vėliava. Mums reikia atspirties tokių gilesnių polių, istorinių polių ir mes, žodžiu, pabandome susigražinti visą savo istoriją. Skirtingai negu 19-20-ais metais mes jau nebeturim to konflikto su pietiniu kaimynu. Jis jau yra išnykęs. Mes jau esame iš esmės vėl sugrįžę į tam tikrą bendrą istorinį būvį, daugiau ir mažiau geresnį, sakysime, tokį absoliučiai natūralų, kaimynišką. Ir mums tos dilemos nebeiškyla, sakysime, tos dilemos, tos problemos, kurias sprendė mūsų protėviai. Ypatingai 19-20 metais grinai fronte, apkasuose, vėliau sprendė diplomatinę kovą iki pat 39-40 metų, tai po 90 metų viso šito dalyko nebėra ir transformuojasi mūsų supratimas, mūsų savimonė. Mums, mūsų LDK raudona vėliava, žodžiu, tampa kaip mūsų bendros istorijos dalis. Kartu mūsų stiprybė, nebe silpnumo, o mūsų stiprybės dalis po 90 metų. Mes jau savo pietinę kaiminę Lenkiją matom kaip labai tvirtą, tokį patikimą civilizacinį užnugarį, kuris yra jau nebe mūsų priešas, jau praėjo tie visi, žodžiu, tokie nemalonūs dalykai ir tai yra mūsų sąjungininkas, istorinis sąjungininkas, su kuriuo mes gyvename bendroje valstybėje. Nu kaip čia pažiūrėsi, ar nuo Krėvos unijos, ar nuo Liublino unijos, tai jau tikrai bendra valstybė, jau nebe personalinė unija. Ir mes jau to nebesikratom. Ir ta mums jau, žodžiu, čia mes jau nebematom skirties. Kita vertus, tai turbūt liudė kitą momentą. Tokį galbūt ne visai malonų. Liudė tai, kad mums lyg ir maža yra tos respublikoniškos trispalvės. Ir tai pusiau rimtai, pusiau ironizuojant tariant, galima sakyti, kad po 90 metų valstybę atkūręs lietuvis, politinis lietuvis, jis nėra aiškiai apsisprendęs, ar jis nori būti respublikonu, ar jisai nori būti, žodžiu, tos LDK politinės tautos nariu, ar jis nori būti moderniu, nes visos respublikos, kurios egzistuoja Europoje, nei jos švenčia savo karalių karunacijos skelbio valstybinė diena, jeigu jūs Prancūzijoje ten sugalvotumėte minėti kažkokį tai burbono, yra net baudžiamajam kodekse, tai uždrausta. To neįmanoma daryti. O pas mus yra kitokia situacija ir turbūt taip labai bendrintai tariant, turbūt mums tai supanavo sovietmetis, nes sovietmetis mums gerokai supainioja mūsų tokį natūralų istorinį mąstymą ir mes giliau ir tam tikrą prasme ir drąsiau turbūt atsigrėžėm į savo istoriją ir tuos simbolius, jau po sovietmečio tuos atrodytų aristokratiškus simbolius, kurie respublikai turėtų būti visiškai svetimi, ypatingai emociniai simboliai turėtų būti, bet mums jie tampa visiškai savi ir šiandien, aš sakyčiau, jie pakankamai sėkmingai, žodžiu, prigijo, nors dažnai, bent man yra pasitaikę keletą kartų užsieniečiams aiškinti, kodėl pas mus yra tiek daug vėliavų.
Gal čia aš grįžčiau tai pastebėti, kad lietuviai labai ieško savo šaknų, žiūrėkit, kokios populiarios dabar bajoristės paieškos. Žmonės nori, na, toks patvirtinimo, kad ir mes esam europiečiai, ne tik ta jau politinis lietuvis nuo Žagrės, bet kur kas daugiau. Mes irgi esame Europa, žiūrėkit, mes irgi esame mėlynas kraujas. Ir galbūt iš čia tas noras vėl susigražinti tą vėliavą, na, kai mes buvom dideli, tas pasąmonėje vėl kažkoks kirbantis noras tapatinti su ta didelė valstybė.
Gali būti. Čia gali būti labai turbūt įvairūs ir platūs paaiškinimai, be jokios abejonės, ta mūsų valstybė driekiasi nuo tam tikrą prasme, nuo Palangos iki ten Smolensko, ar net iki pat Maskvos ir toliau. Starodubo bent jau, tai tikrai, ten Vytauto laikais ir mūsų aristokratija, jinai buvo mūsų dinastija, Jogailaičių dinastija, jinai 16-17 amžiui. Garsi visoje Europoje, konkuruojanti dinastija su visa eile kitų to meto žymių dinastijų. Ir labai galimas daiktas, kad ir mes šiandien turbūt atkūrę savo respubliką tokią labai nedidelę, lyginant su ta erdve, kurią mes turėjome viduramžiais ir naujaisiais laikais, mes jaučiame turbūt tam tikrą politinę, geopolitinę ir ko gero emocinę nostalgiją tiems laikams. Ir aš galbūt tik tai nesakyčiau, kad mes tokiu būdu norime, kaip dažnai čia mūsų tokio viešojo literatūroje erdvė yra kalbama šiuosiuose tekstuose, kad apie kažkokį tai grįžimą į Europą. Mes niekada nebuvome išėję iš Europos, mums niekur grįžti nereikia. Mums sovietmečių buvo sumūryta siena. Mes tą sieną iš esmės nugriovėm 90-ais metais ir tas klausimas išsisprendė. Niekur mums eiti nereikia, nes tas ėjimo pats naratyvas, pasakojimas, aš bijau, kad jisai tam tikra prasme supanavo mūsų didįjį tikrai išėjimą, apie kurį visai gerą spektaklį sukūrė Koršunovas išvarimas. Didžiąją migraciją, kuri prasidėjo po 90-ų metų. Tas ėjimas į Europą, kai kas tą suprato, labai tiesmukai. Labai tiesmukai. Bet aš bijau, kad mums niekur eiti nereikia, nes man atrodo, kad labai aiškiai įrodo mūsų pirmosios respublikos istorija. 19-40 metai, kada mes tokio absoliučiai naratyvo neturim, niekur lietuviai niekur nesiruošė eiti, niekur jūs tokio iš esmės nerasite. Spauda tuo metu, tiesiog yra spaudos toks protrukis yra didžiulis, tos tautinės, nacionalinės, lietuviškos spaudos, bet niekas niekur eiti nesiruošė, nes visi puikiai supranta. Europa yra čia, europiečiai mes esam gimę, mes nuo Mindaugo ir dar anksčiau, mes visada buvom europiečiais. Mums nereikia kažkur nueiti, kad taptume kažkuo. Mes
čia tokie esam. Galų galia net sovietmečių, kai jūs sakėte, ta siena sumūryta, lietuviai vis tiek buvo europiečiai, tik tai užkariauti, okupuoti.
Ta, ir įdomiausia yra tai, kad tą žinoja ne tik jie patys. Visa tuo metinė milžiniška Sovietų sąjunga iki Kamčiatko žinoja, kad atvažiuoji į Vilnių, į Taliną, į Rygą ir tu esi Europoje. Man 84-86 teko tarnauti sovietinėje kariuomenėje, pačioje centrinėje vidurinėje Rusijoje, tai aš, kai jaunas kareivis 84 metų rudenį ten patekau, mane apstulbino priblaškę klausimai. Ar pas jūs yra siena? Kokie pas jūs pinigai? Ar jūs dažnai važinėjate į Vokietiją? Rusijos gilumos, netori Vladimiro, tarp Kovrovo ir Vladimiro gyventojai, miestelių, kaimų gyventojai, įsivaizdavo, jiems buvo aišku viena, kad ten yra Europa, kad ten ko gero dar yra netgi ne rusiški rubliai, o kažkokie kitokie mūsų pinigai. Bet jų pasąmonė, pasėlinių žmonės su viduriniu paprastu išsilavinimu, jie patys mus matė kaip Europą. Labai aiškiai ir nedviprasmiškai. Netgi kai kurie karininkai taip matė. Taip, kad mums patiems čia nebuvo jokios problemos, žodžiu, suvokti. Bet aš galvočiau, kad galbūt postliberali, kvaziliberali ideologija, kuri pradėjo formuotis labai taip ryškiai 20 amžiaus paskutinį dešimtmetį ir ypatingai 21 amžiuje, čia mums padarė tam tikrą meškos paslaugą, kad mes ėmėm kažkam kažkokiais savo veiksmais. Ženklais galbūt dar kažko įrodinėti, kad mes esame europiečiai, tarsi taip nebūtų. Mes, žodžiu, patikėjome, o tai aš gal pasakysiu tokią tam tikrą diskutuotiną tezę, bet mes patys ėmėm savo įrodinėti. Mes patikėję sovietinę propagandą, kad čia yra tarybų sąjunga, sovietinis kažkoks žmogus, mes ėmėm patys savo įrodinėti, kad mes esam ne europiečiai ir mums dar reikia kažkur grįžti į Europą. Tai čia turbūt aš traktuočiau netgi taip, jeigu labai trumpai, tai liudijo ir liudija tam tikrą sovietinės propagandos laimėjimą, kad mes ėmėm įrodinėti, kad mes turim kažkur eiti. Nes mano supratimu, mano tezė būtų labai paprasta ir konkreti. Čia Europa buvo visada. Baltai, aiščiai, kaip mes jūs pavadinsim, lietuviai, žemaičiai, latviai, sprūsai, visada buvo europiečiai. Ir dėl to klausimo ir ginčo niekada nekilo. Ir tik tai post sovietinio žmogaus, tokio kvazi liberalizmo laikais pradėta abejoti ir kažkam kažką įrodinėti. Man atrodo, tai yra aiškiai perteklinis dalykas ir mums visiškai nereikalingas. Kada mes viens į kitą žiūrime, mes aiškiai matom, kad mes lygiai tokie pat kaip britai, prancūzai, belgai, olandai ar ispanai. Kultūrinė prasme, mūsų kraštovaizdis, mūsų yra bažnyčios, yra kryžiai, yra ta pati architektūra. Barokas, gotika, renesansas, klasicizmas. Ir jeigu jūs iš karto važiuosite už LDK ribų, sakysim, toliau jūs matysite visiškai kitą architektūrą, matysite truputėlį kitokią krikščionybę, kitokius kryžius ir panašiai. Taip kad aš manau, kad tai yra toksai perteklinis momentas ir mes turėtume jaustis stipriau, labiau tikintis savimi ir mes niekam neprivalome nieko įrodyti. Mes esame lietuviai. Nu, kaip toj, žodžiu, dainuoja lietuviais esame, mes gimę ir čia klausimą, man atrodo, jokio neturėtų kilti.
Ir jau visai baigiantis mūsų laidai, čia vieši istorikas Algimantas Kasparavičius, norėčiau paklausti apie ateitį. Simboliai nauji tebėra kuriami, kalbama apie europinę tapatybę ir Europos Sąjungos vėliava ir panašiai. Kaip jūs matot, ar tie nacionaliniai simboliai išliks, ar keičiantis santvarkom vis dėlto gali keistis ir tie simboliai ir mes vėl sugrįšim prie tos istorinės vėliavos? Ar galbūt jie pakeis visai kiti simboliai. Nors, kaip suprantu, simboliai gyvi tik tada, kai jie tampa pašventinti laisvės kovomis. Kaip sako, miestas atsiranda tada, kai atsiranda pirmosios kapinės, taip ir vėliava. Turbūt tada tampa sakrali, gintina vėliava, kurią mes didžiuojamės, kai jinai lydima yra kažkokių tai kovų už laisvę, o ne šiaip simbolis sugalvojom ir dabar čia
sukūrėm. Jo, kada jinai įgyja tam tikrą prasminį krūvį. O prasminis krūvis, nes mūsų trispalvė iš pradžių buvo nupiešta, o paskui jinai mūšiuose, du metus trukusiame nepriklausomybės kare, trijose karinėse kampanijose, įgijo prasminį krūvį, labai konkretų, labai faktinį krūvį, vėliau sovietmetis, naujas krūvis ir panašiai. Na, o kalbant, atsakant jūsų klausimą dėl Europos Sąjungos, matote, šiandien mes, man atrodo, pergyvename labai aiškiai, bent jau man taip atrodo, laiką, kada Europos Sąjungos politinė ateitis yra pakankamai neaiškiai, jinai yra tam tikrose tokiose aukuose ir kaip transformuosis Europos Sąjunga. Kur link judės? Aš abejočiau dėl bendra europinės tapatybės. Man atrodytų, kad tai būtų vėlgi iš tos pačios, ką aš jau sakiau, tai būtų perteklinė trajektorija, kuri galėtų linkti pakartoti Romos imperijos likimą, kada norėtų sukurti tokį universalų tautų katilą, sakykime, taip. Kodą, kuriame visi atsisako savo dalies tapatybės vardan kažkokios bendros tapatybės. Tai būtų imperinio mąstymo tam tikras reliktas, bet jau ne lietuviškų mastų, bet bendro europinių mastų. Aš nemanyčiau, kad mūsų Lietuvos visuomeniai, tautai, valstybei, lygiai taip pat kaip ir Lenkijos, tai galėtų būti sektinas pavyzdys atsisakyti savo tapatybės, vardan kažkokios didesnės, stipresnės tapatybės. Šia prasme turbūt aš esu tam tikras, galima sakyti, toks kultūrinis konservatorius, kuris yra linkęs matyti tautų Europą, o ne vieną tautą Europoje. Tai yra labai skirtingi dalykai. Man atrodo, kad Europa, krikščioniška Europa, jinai buvo, aišku, visokia, jinai buvo labai susiskaldžiusi, vėliau jinai buvo aristokratiška, vėliau tapo respublikoniška, žymė dalimi dabar jinai yra taip tam tikroje pusiausvyroje, nes didelė dalis ir toliau yra išlaikiusi yra konstitucinės monarchijos, egzistuoja kaip Britanijoje, Ispanijoje, Belgijoje, kitur, kita yra respublikoniška, bet jinai yra tautų Europa. Ir man atrodo, tas vat, Europos progresas, kuris labai ryškus yra nuo 18 amžiaus pabaigos. Europos suklestėjimas iš esmės yra 19 amžius, nes ta aristokratiška Europa, tavo seno Europa, jinai nėra imanentiškai labai stipri ir kalbant bendro pasaulinių mastų, bet kada besiformuoja ta tautų Europa, kada jinai suklestė 19 amžiui, jinai tampa dominuojanti pasaulyje, jinai tampa saugi, jos galia yra imanentiška, ne iš kažkur atnešta, o pati Europa yra paigi teikti savo tapatybę ir ją išlaikyti ir apginti.
Ir aš dabar įsiterpsiu truputėlį, jau baigiantis visai laidai, turbūt retas europietis galės išvardinti visų Europos Sąjungos valstybių vėliavas, ar jas atpažint, bet kiekvienas atpažins kryžių kaip kertinį, net ne Europos, o vakarų civilizacijos jau didesnį ženklą. Ir dabar Europos Sąjunga savo konstitucijoje atsisakydama tų krikščioniškų pamatų ir kurdama naujas tapatybės, na turbūt užsiema tokių oro pilių statymų.
Ko gero taip. Ir aš šiuo atveju sakyčiau, ne tik tai kryžius yra vakarų Europos, kryžius yra ir rytų Europos. Kryžius yra ženklas, kuris vienyje visą Europą. Patinka mums ar nepatinka?
Ir gal net plačiau yra Amerika, tai krikščioniška civilizacija.
Taip, visa krikščioniška civilizacija. Taip, visa krikščioniška civilizacija. Taip, nors ten Europoje, žodžiu, Amerikoje yra labai įvairių religinių pakraipų, bet be jokios abejonės, nu, ne tik Amerika plačiaja prasme, Šiaurės ir Pietų Amerika, nes turbūt
ir Australija,
pietų, ir Australija taip, nes Pietų Amerika yra turbūt labiau netgi katalikiška negu Šiaurės Amerika. Šiaurės Amerikoje ten yra dar, žodžiu, tam tikrų niuansų. Taip, kad aš manyčiau, kad mums šiuo atveju, žvelgiant per šitą istorinę prizmę, 2000 metų istorijos prizmę, kryžius, kuris yra vakarų krikščioniškos civilizacijos simbolis, apimantis kelis žemynus, yra pakankamai ryškus, lengvai atpažįstamas mūsų tapatybės simbolis. Emocinis simbolis su didžiuliu krūviu, nes pirmųjų amžių mūsų epochos, žodžiu, iki 21 amžiaus pradžios, kryžius, aišku, pergyveno įvairias istorinės epochas, bet šiaip ar taip jisai yra universalus ir tavo krikščionybės universalumas, manyčiau, yra pakankamas mūsų tapatybei. Ženklas ir emocija ir simbolis ir kurti kažkokius papildomus simbolius, papildomas spalvas ar papildomas vėliavas, manyčiau, kad tai nėra nei racionalu, nei prasminga. Greičiau tai galėtų vesti į tam tikrą destrukciją ir galėtų vesti į tokią liūdną vakarų Romos imperijos istorijos pasikartojimą. Gal to nereikia, gal mes gyvenkime su to, ką mes esame sukūrę, išlaikykime tą tapatybę, kurią turime, ją stiprinkime, puoselėkime, kurkime, iš naujo perkurkime, bet kažko, manyčiau, iškrypti iš to plačiąją prasme, plataus tokio krikščioniško kelio, karų civilizacijai nereikėtų. Nereikėtų galbūt pasiduoti įtakoms ir iš kitų kultūrų. Kitos kultūros yra gerbtinos, bet mes turime suvokti savas ir kitas, nes visi ženklai, jie prasidėjo būtent nuo to. Vat, mano ženklas, žmonijos istorija prasideda nuo atpažinimo savęs ir kito. Vėliau tie ženklai keičiasi, tų ženklų simbolinis turinys plinta, jisai apima iš pradžių siaurą visuomenės dalį, vėliau tai tampa tautos dalimi ir išlaikykime tai, išlaikykime savo tautą.
Tai ačiū labai už tokį įdomų, išsamų pokalbį naujųjų metų. Išvakarėse paskutiniam senųjų metų dieną. Čia buvo Istorijos instituto istorikas daktaras Algimantas Kasparavičius, o istoriką kalbino aš, Regina Statkuvienė. Sudie ir iki kitų susitikimų.